Qalampirdan gapiramiz. Surxondaryo viloyati aerodrom chegara bojxona postida giyohvandlik vositalarini olib kirishning navbatdagi qing'ir ishi fosh qilindi. Bu haqda bojxona qo'mitasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 1-mart kuni soat 16:35 dan 16:50 ga qadar mazkur postga ketma-ket ravishda 4 nafar qo'shni davlat fuqarolari piyoda kirib keladi. Qizig'i shundaki, ushbu shaxslarning qo'l yuklari bojxona ko'rigidan o'tkazilganda to'rttalasi ham o'zlari bilan bir xil tovar, ya'ni shampunlar olib ketayotgani bojxona xodimlarining diqqatini tortadi. Mazkur postga piyoda kirib kelgan qo'shni davlat fuqarosining qo'l yuklari belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazilganda sumka ichidagi 14 dona shampun qutilariga shubhali moddalar solingani ma'lum bo'lgan. Bojxona ko'rigi davomida ushbu moddalar 3 kg 149 g'ni tashkil qiluvchi suyuq shakldagi geroin giyohvandlik vositasi ekani aniqlangan. Oradan 5 daqiqa o'tmay qo'l yuklari orasida 12 dona shampun olib o'tayotgan yana bir xorijiy fuqaro to'xtatib qolingan. Bu gal shampun qutilariga joylangan suyuq geroinning og'irligi 2 kg 532 g'ni tashkil qilgan. Shu kuni yaxlit zanjirdek tuzilgan qonunbuzarlar 5 daqiqalik tafovut bilan ketma-ket ulanaveradi. O'zidan avvalgi sheriklarining qo'lga olingandan bexabar tarzda yana 2 nafar xorijiy davlat fuqarolari bojxona postiga bamayli xotir kirib kelishar ekan, ularni ham sheriklarining qismati qarshi oldi, deyiladi xabarda. Ulardan biri 13 dona shampun qutisida 3 kg 472 g, yana biri esa 14 dona shampun qutisida 3 kg 202 g og'irlikdagi suyuq geroinni olib kirishga uringan vaqtda ushlab qolingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.